Počúvate ďalšie vydanie nášho korona podcastu. Je útorok 21. apríla, nahrávame 2 minúty. Popoludní na linke je ako vždy na úvod Veronika Folentová. Ahoj.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
Včera sme nahrávali pomerne neskoro, lebo sa dlho čakalo na tlačovku, ktorá sa venovala uvoľneniu opatrení. Tomu uvoľňovaniu sa dostaneme o chvíľočku, ale začneme tým, čo už teda dnes vieme. Aké sú dnešné čísla, Veronika?
Za pondelok bolo testovaných menej ako 2700 ľudí a pozitívny test malo 26 z nich. To znamená, negatívny malo okolo 2600, takže vlastne na Slovensku už máme takmer 1200 ľudí, ktorí mali pozitívny test na COVID-19. Za včerajšok evidujeme aj ďalšie úmrtie. Bol to ďalší klient domova sociálnych služieb v Pezinku. To znamená, že už máme 14 obetí na COVID-19 a vyliečilo sa 258 ľudí.
Veľká väčšina tých ľudí, ktorí sú v kolónke úmrtie, pochádza z domov sociálnych služieb, hlavne teda ten Pezinok, tam to je najhoršie však.
Áno, včera to bol tiež človek z zariadenia sociálnych služieb, ale na Spiši a teraz vlastne je to opäť v Pezinku. Väčšina tých úmrtí je z zariadení sociálnych služieb.
My tieto čísla zverejňujeme od začiatku, odkedy vysielame tento korona podcast. Skôr to bol taký informačný servis, aby naši poslucháči mali prehľad o tom, ako sa tá choroba vyvíja. Vlastne po tom, čo sme sa dozvedeli na včerajšej tlačovej konferencii o uvoľňovaní ekonomických opatrení, tie čísla už majú aj úplne konkrétny význam. Treba ich sledovať aj preto, aby sme vedeli, či teda budeme môcť alebo nebudeme môcť uvoľňovať ekonomiku. Zatiaľ to dnešné číslo, keby sa už do toho všetkého zarátavalo, tak skôr pomáha tomu otvoreniu ekonomiky ako opačne však.
Určite, tie čísla sú zatiaľ naozaj nízke, tie denné prírastky sa prehúpli cez stovku, jedine keď sme tu mali prípad ľudí, ktorí sa vracali z Tyrolska, alebo keď prepukla nákaza v zariadeniach sociálnych služieb. Dovtedy vlastne máme prírastky pár desiatok, buď naozaj do 30 ľudí, takže tie prírastky sú nízke, takže to praje tomu otvoreniu viacerých prevádzok, športovísk a iných vecí.
Tam, aby sme pripomenuli, ako presne vyzerá ten parameter. Hovorili sme o tom včera, ale zopakujeme si to, nikomu to neuškodí.
Je to medián za daný týždeň, aby vlastne v tom týždni nebolo viac ako 100 nakazených v tom mediáne. Takže číslo 100 je dôležité.
Áno, nahrubo povedané, keď nám budú aj v tomto korona podcaste na úvod pribúdať čísla infikovaných, ktoré sú nižšie ako 100, znamená to, že sa blížime skôr k otváraniu ako k opätovnému zatváraniu ekonomiky. Takto to nahrubo môžeme povedať.
Áno, tak to je to správne.
Dobre, čo sa týka otvárania ekonomiky alebo všeobecne zmierňovania tých opatrení, tak už vlastne prichádza do platnosti jedno zmiernenie opatrení, ktoré sa týka asi najviditeľnejšieho symbolu toho, že sa niečo deje na Slovensku, aj keby nikto tu nebol a nemal nikto žiadne správy, tak keby videl iba to, že ľudia majú všade v televízii, v parlamente, na vláde, na uliciach rúška, tak by vedel, že niečo sa tu deje, že to je obrovská zmena. No a práve prichádza aj mierne uvoľnenie tých pravidiel s tými rúškami. Aké, Veronika?
Od dnešnej polnoci, takže vlastne už to platí, prichádzajú niektoré výnimky na nosenie rúšok. Taká tá asi najväčšia je nosenie rúšok v prírode. A hygienici vlastne odporúčajú, že ak ste z jednej domácnosti a idete sa prejsť do lesa, do prírody, nemusíte mať na sebe rúško, ak nemáte v blízkosti aspoň 20 metrov ďalších ľudí. To znamená, ak vidíte, že sa niekto blíži, nasadte si rúško, ale inak, ak ste z jednej domácnosti, sa môžete prechádzať po prírode aj bez rúška. Okrem toho dostali výnimku aj deti do 2 rokov, po prípade ľudia s závažnými poruchami autistického spektra. Ak idú v aute ľudia, ktorí sú z jednej domácnosti, tiež nemusia mať rúška. Tu hygienici odporúčajú, že ak v aute cestujú ľudia, ktorí spolu nežijú a mohli by sa teda od seba nakaziť, tak nech si to rúško radšej dajú. A výnimku dostali aj vodiči verejnej dopravy, ktorí sú ale v uzavretých kabínkach. Takže napríklad v Bratislave sú to električky, ktoré majú uzavreté kabíny. A naopak napríklad autobusy, ktoré uzavreté nie sú a majú tam vlastne tí vodiči taký ako keby priestor, ktorý je spojený s ostatkom autobusu, tak tí by rúška mali mať.
Rúška sa teda zvoľňujú. Myslím, že ty v tom rozhovore, ktorý si robila s ministrom zdravotníctva Krajčím, tak si sa ho na to aj pýtala a on už vtedy naznačoval, že takéto zvolnenie príde. Možno nie je úplne posledné. On vo všeobecnosti aj hovoril v tom rozhovore, že to nosenie rúšok na verejnosti pri dodržaní dostatočne veľkej vzdialenosti by tiež mohlo raz padnúť. Dobre si na to spomínam?
Áno, dobre si spomínaš, ale on zároveň apeloval, že na druhej strane potom musia byť ľudia dostatočne zodpovední, aby tú rúško pri sebe mali. A ak by išiel oproti človek a približoval sa k tomu ku mne, tak by som si to rúško dala. Ďalšia vec je, že napríklad on odporúča, aby sa nosilo rúško pri ľuďoch, ktorí sú rizikoví, či už tí, ktorí nemajú imunitu kvôli ochoreniam chronickým alebo u seniorov. Takže aj napríklad aj na verejnosti, ak sme so seniorom, s ktorým nežijeme v jednej domácnosti, tak je dobré, aby sme vlastne mali na sebe tú rúško a používali ho častejšie ako pri iných skupinách, kde to riziko nie je také veľké.
Ale to hovoríme o možnostiach do budúcnosti. Aktuálne je stále rúško povinné na verejných priestranstvách. Akurát, keď idem s rodinou sa prejsť do lesa a nikoho nevidím, tak ho nemusím mať na sebe. A potom sú tam tie ďalšie výnimky, o ktorých si hovorila. Tiež jedna zo zmien, ktorá naznačuje, že už sa trošku menej obávame, alebo že už trošku tá situácia s koronavírusom je z nášho pohľadu lepšia, ako bola predčasom, je aj vec, o ktorej si ty sama písala. A to je, že už sa vlastne budú robiť aj nejaké plánované operácie, že celý ten náš zdravotnícky systém, ktorý bol úplne sústredený na boj s koronavírusom, už sa trošku otvára aj iným diagnózam. Odkedy a ako? A čo to znamená, že plánovaná operácia?
Minister to ohlasoval vlastne už tiež v tom rozhovore, ktorý sme robili ešte cez Veľkú noc, že po Veľkej noci bude chcieť presviečať nemocnice, aby sa vrátili k tým plánovaným operáciám. Pretože dnes je stav taký, že nemocnice nemajú zakázané robiť plánované operácie, to znamená napríklad to výmeny bedrových alebo kolenných kĺbov, poprípade operácie očí. Ale keďže sa obávali toho návalu pacientov s COVID-19 a tiež menili niektoré svoje oddelenia, aby boli na to pripravené, tak sa vlastne plánované operácie úplne odsunuli. Viaceré nemocnice ich nerobia a na druhej strane ani tí pacienti veľmi na tie plánované operácie nechcú ísť, pretože sa boja, že by sa mohli nakaziť. Preto minister vypracoval plán aj s hygienikmi, kedy a akých pacientov môžu nemocnice prijímať a aby mohli vlastne ísť na tú plánovanú operáciu. Takže ich rozdelil na také tri skupiny. Jedna sú stredne naliehaví pacienti, tí vlastne potrebujú operáciu do 3 mesiacov. To znamená, že ak by ich do 3 mesiacov nedostali, tak môže prísť k výrazne zhoršeniu ich zdravotného stavu, môže byť ohrozený ich život. A takýchto pacientov by mali primárne operovať nemocnice, ktoré nemajú takmer žiadnych pacientov s COVID-19, teda nemajú žiadne problémy s pomôckami alebo s personálom, ktorý by bol napríklad v karanténe alebo ktorý by bol vyčerpaný. To sú teda stredne naliehavé stavy. Ďalšia skupina sú naliehavé stavy. Tam už je zvýšené riziko, ak pacient nepodstúpi ten zákrok do 2 týždňov. Tu by už mali k operácii pristúpiť aj nemocnice, ktoré majú COVID pacientov, a potrebné je, aby mal tento pacient pred operáciou negatívny test. Uh-huh. A posledná skupina to už sú tie urgentné stavy, kedy treba, aby tú operáciu postúpili v priebehu niekoľkých hodín. A tu môžu vlastne operáciu urobiť aj nemocnice, ktoré majú veľmi veľa pacientov s COVID-19, ktorí majú aj problémy s ochrannými pomôckami, poprípade majú mnohých lekárov, ktorí sa sústredia len na pacientov s COVID-19. Ale je to na tej nemocnici. A tu taktiež treba mať negatívny test pre toho pacienta a potom je povinná 14-dňová karanténa. Ale toto sú všetko odporúčania pre nemocnice, ktoré sa majú samé rozhodnúť, či to teda kapacitne zvládnu. A ak nie, tak by vlastne mali odporúčiť cez aj všeobecného lekára alebo hygienika tomu pacientovi, ktorý operáciu potrebuje, inú nemocnicu, ktorá napríklad nemusí tak veľa priestorov a oddelení vyčleniť pre možných pacientov s koronavírusom.
Rozumiem, ďakujem za info a asi aj pacienti, ktorí možno sa báli, alebo aj sami odkladali, alebo jednoducho tušili, že ich tá nemocnica teraz na tú plánovanú operáciu nezoberie, lebo sú iné starosti. Dúfajme, že aj sami začnú teraz mať menší strach a sami začnú uvažovať o tom, že nielen COVID-19 je choroba, o ktorú sa treba zaujímať. Čo ťa ešte dnes čaká, Veronika?
Dnes ma čaká rokovanie na ústrednom krízovom štábe, ktorý by mal byť od 15. hodiny na úrade vlády. Tam by vlastne ústredný krízový štáb mal odobriť plán otvárania ekonomiky, ale zároveň sa chceme informovať aj na to, aké sú plány vlády na riešenie problémov marginalizovaných komunít, pretože vlastne od minulého týždňa sme ešte nepočuli odpoveď od pána premiéra na to, že teda akým spôsobom ideme riešiť tieto komunity. Pretože minulý týždeň teda mali sme ten prírastok viac ako 100 za deň, najmä teda z rómskych komunít, a avizoval, že prídu nejaké opatrenia, ale tie sme zatiaľ ešte nevideli, takže budeme sa pýtať aj na to.
A o tom sme sa vlastne bavili aj včera, že v tých číslach, ktoré oznamujú, by asi boli zahrnuté aj čísla pozitívne testovaných z marginalizovaných rómskych komunít. To znamená, že ak nepribúda tých čísel alebo tých infikovaných nejakým gigantickým spôsobom, tak to znamená, že asi ani v tých rómskych komunitách aktuálne nie je nejaký prudký nárast tých infikovaných. Dá sa to takto interpretovať?
Áno, určite. Ak by tam bol výrazný nárast, tak by sme to videli v daných číslach, ktoré vlastne zverejňujú každý deň, lebo oni nie sú odčlenené už do nejakej inej štatistiky, ktorú by sme nevideli. Takže pravdepodobne ten problém tam nie je nejaký vypuklý, len čakáme, že vlastne máme stále 5 karanténizovaných osád.
A že čo s nimi?
Áno, ako sa bude ďalej pokračovať po prípade, kedy budú všetci pretestovaní, aby sa vedelo, že či už sa môže tá osada otvoriť alebo nie, pretože aj ten život pre ľudí v tej karanténe je veľmi ťažký, takže treba sa pýtať na to, aby tam neboli zbytočne dlho.
Rozumiem, keď budú nové informácie, Veronika, tak ich určite dostanú naši poslucháči od teba v našom korona podcaste. Ešte pekný deň a počuť sa budeme zajtra. Ahoj.
Ďakujem pekne a pekný deň prajem.
Druhým hosťom v dnešnom podcaste je Tomáš Vasilko, človek, ktorý tu je pravidelným hosťom práve preto, že sa venuje tejto téme pomerne intenzívne, hlavne z toho globálnejšieho pohľadu. Ahoj Tomáš.
Ahoj, pekný deň.
Tomáš, s tebou sme vlastne a spolu s Otom Horákom robili asi prvý podcast o koronavíruse už viac ako pred mesiacom. A vtedy sme hovorili nejaké informácie, ktoré možno v súčasnosti už vieme trochu aj poopraviť. Tak sa teda pozrime na to, čo sme sa za ten viac ako mesiac, čo sa zjavil koronavírus ako téma vlastne pre médiá, dozvedeli a čo sa zmenilo. Vtedy ste hovorili spolu s Otakarom, že ten vírus sa prvýkrát zjavil v Číne na takom, že mokrom trhu, kde sa predávali všelijaké čudné zvieratá, a z tých čudných zvierat sa ten vírus rozšíril aj na ľudí. Toto stále platí ako teória, ktorá je považovaná za najpravdepodobnejšiu?
Povedal by som, že stále to platí, pretože nie sú žiadne také presvedčivé dôkazy, ktoré by ju vyvracali. Na druhú stranu, v posledných dňoch, týždňoch sa objavilo čoraz viac hlasov, ktoré hovoria aj inú alternatívu. Z toho tu momentálne hlasa najviac administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa, a tá hovorí, že treba sa pozrieť na to, či nedošlo k úniku toho vírusu z laboratória. To sa ešte pred nedávno považovala ako istá konšpiračná teória, len tu si treba uvedomiť dve veci, že ono predtým sa hovorilo, alebo niektorí zdieľali informácie, že ten vírus je umelo vytvorený v tom laboratóriu. Čo nie je pravda, to už vedci celkom do veľkej miery vylúčili, že vlastne keď sa pozrie na genom toho vírusu, tak povedali, že teda vyzerá ako prírodný, nevyzerá ako, že by ho niekto vytvoril. To, že či náhodou nechtiac im neunikol z toho laboratória, to už je druhá vec. A treba povedať teda, že Čína to samozrejme odmieta. A tiež treba povedať, že na to nie sú žiadne dôkazy. Čiže akože väčšina tých odborníkov stále hovorí, že najväčšou pravdepodobnosť je práve to, že unikol, že teda, že k nákaze došlo na tom trhu. Ale teda nielen Američania, ale myslím, že aj Briti to zvažujú ako jednu z možností, prípadne iné krajiny. A sú aj niektorí odborníci, ktorí to hovoria, že teoreticky to možné je.
Tam jedným zo silných náznakov bolo, že na svetlo sveta sa dostali depeše alebo cables, ako sa hovorí v diplomatickom jazyku po anglicky, ktoré posielali americkí diplomati z Číny domov, že v tých laboratóriách vo Wuhane, kde sa teda skúma presne tento typ vírusov, tá bezpečnosť zďaleka nedosahuje tej úrovne, ktorú by mala. Sú tieto cable alebo tieto depeše reálne?
Tie depeše sú reálne, keď ja som ich nevidel, ale napísal o nich Washington Post, kde ten konkrétny novinár ich mal v rukách. Tie depeše sú zo začiatku roku 2018, teda pred 2 rokov. A vlastne vtedy došlo, že americká ambasáda poslala dokonca až dvakrát do virologického inštitútu vo Wuhane svojich ľudí. Nebolo to nič tajné, normálne ich pozvali, aby si to tam pozreli. A potom boli do istej miery znepokojení z toho, čo tam videli. Jednak hovorili, že sa im zdalo nedostatočne vyškolení tí technici, respektíve, že ich nemajú dostatočne na takej úrovni na to, aby robili s týmito vírusmi. A tiež mimo iné sa v tých depešách podľa Washington Post spomína, že presne toto, že vlastne zaoberajú sa tými koronavírusmi v netopieroch a práve tieto netopiere spôsobili SARS v roku 2002-2003 a teoreticky nejaký únik by mohol spôsobiť globálnu pandémiu. Čo je to, čo sa stalo, ale to samozrejme nemusí znamenať, že k tomu úniku došlo.
Rozumiem. Ďalšia z vecí, ktorá sa trošku riešila, bola aj tá, že v rámci skúmania tej pandémie smerom dozadu, to znamená, keď sa hľadajú tí úplne prví nakazení, tak sa našli aj ľudia v tej Číne, ktorí patria medzi tých prvých nakazených, ktorí neboli v žiadnom kontakte s tým trhom, o ktorom sa hovorí, že by ten mohol byť zdrojom celej tejto pandémie, ktorú tu zažívame.
Áno, táto štúdia vlastne vyšla ešte, myslím, že v januári alebo vo februári a hovorila presne toto, že skúmali prvých 41 prípadov, ktorí sa nakazili ešte v decembri, respektíve prišli do nemocnice vo Wuhane ešte v decembri, s tým, že niektorých aj dodatočne otestovali, že boli tam s nejakými príznakmi. A zistili presne tak, že z tých 41, 14 prípadov nebolo na trhu, ani nenašli nejaké prepojenie na ten trh. Ale to tiež nemusí nutne znamenať, že to uniklo z laboratória, alebo že to nejak inak prišlo. Mohlo sa pokojne stať, že ten vírus bol trochu dlhšie v tej populácii a že mohli sa nakaziť od niekoho iného, kto bol na tom trhu, prípadne nejako inak. Každopádne je to jeden z tých náznakov, ktorá hovorí ako keby proti tej teórie na tom trhu. Mhm. Ale ťažko povedať, no.
Isté nie je teraz nič, ale v každom prípade stále sa objavujú nové a nové informácie. My sme sa vlastne už aj vtedy v tom našom prvom podcaste tak trochu bavili o tom, že ako môže takýto vírus a takáto pandémia fungovať v podstate v totalitnom štáte, akým je Čína. A už vtedy sa objavovali prvé informácie o tom, že nie úplne najlepšie zareagovala tá čínska administratíva, že ten ich prvý reflex, ako to už v totalitných režimoch býva, bol, že skôr tie informácie namiesto šírenia sa ich snažili zahrabať pod koberec. Vieme o tomto už niečo viac, ako to vlastne handlovala tá čínska totalita, keď sa objavili informácie o tom, že pozor, je tu nový koronavírus?
No, objavili sa napríklad informácie také, že jedna primárka na pohotovosti vo jednej z wuhanských nemocníc spomínala, že práve jej sa dostal do rúk prvá správa, ktorá hovorila, že ten človek mal SARS, ako teda si v tom čase mysleli, a keď sa to snažilo ako keby povedať ďalším svojim kolegom v iných nemocniciach, aby si dávali pozor, tak vedenie nemocnice ju pokarhalo a povedalo, aby nešírila paniku. Dokonca povedalo, že lekári, ktorí príjmajú takýchto pacientov, nepotrebujú mať ochranné oblečenie a podobne. Čiže áno, bolo viacero ako keby takých prípadov. Už predtým bol známy prípad toho čínskeho lekára, ktorý takisto to šíril medzi svojimi známymi. A ten toho si dokonca až predvolali na políciu a musel podpísať teda, že šíri fámy a že proste, že to tak nie je. Takisto teraz vyšlo agentúra AP, sa dostal do rúk taký vládny dokument čínskej vlády, kde sa spomínalo, že myslím, že 6 dní už vedeli ako keby rozsah tej epidémie a až po 6 dňoch to ako keby zverejnili do sveta a svojim ľuďom, ale teda nielen svojim ľuďom, ale aj pre ostatné štáty. A 6 dní je pri začiatku epidémie, sa to môže za to zdať málo, ale proste je to veľký rozdiel. Spomeňme si, že ako rýchlo zareagovalo Slovensko, keď vlastne tu bol prvý prípad, tak už do týždňa proste sme prijali prísne opatrenia. A vyzerá to, že zatiaľ možno aj vďaka tomu nemáme toľko prípadov, ale to tá Čína ako keby nedostatočne zverejnila. Takisto dosť dlho váhali s tým, respektíve myslím, že až nejakého 20. januára potvrdili, že sa šíri z človeka na človeka. To je vlastne to je niečo, čo tí lekári v tom Wuhane vedeli oveľa skôr. Proste už keď im tam chodili tí ľudia a už videli, že sa nakazia aj v rámci rodiny, tak už vtedy mali informácie, to tiež spomínala tá lekárka. Takže áno, Čína určite mohla spraviť v tomto aj viac.
Ďakujem, že si tu bol, Tomáš. Môžeme si to zrekapitulovať jednoducho tak, že odkiaľ ten vírus je, zatiaľ stále platí, že s najväčšou pravdepodobnosťou je to ten wuhanský trh a že či mohla urobiť Čína viac, ako urobila na začiatku, zatiaľ sa každým dňom ukazuje, že naozaj mohla. Môžeme to takto zrekapitulovať?
Ja myslím, že môžeme, ale otázka je, že či budeme niekedy vedieť aj viac, respektíve úplnú pravdu, najmä v tom, že ako sa to prenieslo na človeka, kde, keďže to by Čína musela sa otvoriť nejakému medzinárodnému nezávislému vyšetrovaniu, čo je zatiaľ veľmi málo pravdepodobné.
Tak o veľa veciach, ktoré sa dejú v Číne, sa asi nikdy pravdu nedozvieme, alebo teda aspoň kým tam bude ten režim, ktorým tam je. Ešte raz ďakujem, že si tu bol, Tomáš, a ako vždy pri tvojej návšteve v tomto koronapodcaste hovorím, určite si tu nebol naposledy, alebo teda jedine, že by tá choroba sa stratila veľmi rýchlo a prestal by mať tento podcast zmysel, tak potom by sme sa asi nepočuli. Takže ja jednak ťa tu vždycky rád počujem, ale zase na druhej strane, keby nebol dôvod ťa počuť, možno som ešte radšej.
No ja určite budem radšej, keď ma už nezavoláš, ale samozrejme rád sa podelím o to, čo som zistil.
Do počutia, ahoj.
Ahoj, maj sa.